Мне абсолютно усё роўна, хто мяне будзе цытаваць і колькі мяне будуць цытаваць. Я сказаў, таму што павінен быць чалавек, які гаворыць праўду. Бо калі не гаварыць праўду, то яе ўвогуле не будзе. Дык вот тут сказана праўда, гэта першае. Па-другое, гэтыя медыі могуць мяне цытаваць 100 разоў. У поперек, па дыяганалі, могуць становіцца на галаву, што хочуць. Ім ужо нічога не дапаможа. Ім нічого не дапаможа. Яны поўныя банкроты. Яны сядзяць у галёшы. І таму гэта іхняя прапаганда выклікае толькі смех. Нічога яны гэтым не дасягнуць. Акрамя толькі таго, што людзі, якія не ведалі, пачытаюць мяне альбо паслухаюць мае выказванні і зразумеюць тое, што трэба зразумець. Вот гэта адзіны добры вынік гэтай прапаганды, што людзі, якія паўтараюць, людзі, якія не ведаюць, яны даведаюцца. Гэта першае. Па-другое, то, што яны цытуюць там у сваім кантэксце, што апазіцыя там, якая не самастойная, якая кіруецца на грошы Захада, все правильно, там про гэта ўсё дакладна сказана. Але гэтая пазіцыя з'яўляецца таксама структурай гэтага рэжыму. Гэтая пазіцыя выканала ўсе праекты гэтага рэжыму. І апошні праект – это 10-ты год, калі па гэтаму праекту захавалі практычна, зрабілі клоунаду з гэтай самай з выбарчай кампаніяй, зрабілі правакацыю, і далі магчымасць гэтаму рэжыму ўсіх здушыць і захавацца ва ўладзе. Вот апошняя іхная, так сказаць, іхны праект, супольны. Таму што ўсё ім было сказана, у тым ліку і з майго боку. Усё растлумачана, што гэта за палітыка, чаму нельга ісці на гэтыя выбары, чаму іх трэба байкатаваць, чаму трэба здымацца. Усё было сказана дакладна, і ўсё яны чулі. Ім далі грошай, прытым вядома, нават якая колькасць. Магу вам сказаць дакладна, на Гофправду было дадзена 4,5 мільёна даляраў. Гэта дакладна, гэта яны самі сказалі на допытах у КГБ.
Прабачце, Зінон Станіславіч, але калі вы гаворыце пра допыты ў КГБ, тады адразу паўстае пытанне, адкуль гэта інфармацыя тады?
Якая інфармацыя?
Ну, наконт 4,5, вы кажаце, што яны сказалі гэта на допытах у КГБ.
Якая мне вядомая, і я вам яе кажу.
Але тады паўстае пытанне, вось вы гаворыце, гэта на допытах у КДБ, гэта значыць інфармацыя з крыніцаў у КДБ, чаму ёй можна верыць?
Не, гэта з крыніцаў у КДБ.
А чаму ёй можна верыць?
Калі не думаюць, што ўвесь рэжым працуе на гэтага вусатага сатрапа. Хай не думаюць, вакол у яго бліжэйшым асяроддзі ёсць людзі, якія яго закладаюць, якія працуюць зусім на другіх, якія працуюць на будучыню. Хайны не думаюць, што гэта маналітная банда, якая ўселася на беларускі народ і будзе яго ціснуць да канца. Як толькі ён хіснецца, яго ўсе кінуць, ад яго ўсе адыдуць. Дык вот, перш чым мяне цытаваць гэтым медыям і гэтая публіцы, хай яны падумаюць пра будучыню. Можа, ім і лепш мяне падтрымліваць, а не таптаць. Гэта адзін момант. І другі момант, пра які вы сказалі, наконт гэтай так званай апазіцыі. Гэтая апазіцыя, якая была ўтворана Гансам Віком, пра што я кажу, на якую былі патрачаны пэўныя сумы дакладныя, якія агучыў Ганс Вік. Гэтая апазіцыя за 13 гадоў праваліла ўсё, што можна было праваліць. Не зрабіла нічога. Яны выступілі за раскол Народнага фронту, супраць Пазняка. Каб Пазняка не было, от тады яны зробяць як трэба. У іх усё будзе. Но Пазняк зрабіў все, что мог, нават вышэй сваіх сіл. Вынікі ёсць. Ёсць незалежнасць, ёсць незалежная дзяржава. Ёсць законадаўства дэмакратычнае, нават да гэтага часу яно не знішчана, это законадаўства. Адкрытыя таямніцы гэтых КГБоўскіх усіх генацыдных аналаў. Курапаты адкрытыя. Гэта ёсць. Чарнобыль падняты. Законадаўства па Чарнобылю зроблена, грамадзянства зроблена, ўсё. І да гэтага часу гэта існуе. Гэта ўсё я апісваю на Народны фронт, якім я кіраваў. І гэта ўсё відавочна, ёсць вынікі. І да гэтага часу мы жывём гэтымі вынікамі. Што зрабілі яны? Домовіліся з Віком, прийняли Пасняка, 13 год мели. Що вони зробили? Перша кампанія президентська, 2001 год.
Зіновій Станіславович, я вибачаюся, речу тим, що у нас не буде можливості сюди в ефір.
Гончарика провалили. Дійшли Мілінкевича у 6-м годі, провалили з треском. Потім виступили самі супроць Мілінкевича. 10-й год, зробили клоунаду, провалили все. Значить, гетей опозиції... У всей этой публике, якая нечто еще говорит, треба выметаться с политики. Выбираться, это полные банкроты. Им треба каяться, посыпать голову попелом. А кроме шкоды для белорусского народа, они ничего не принесли. И те гроши, которые они брали с Захода, они пустили в трубу. И теперь отрымливается, что Захад, робячи свою политику, шукая непосредные контакты с Лукашенком, а не с ними. Вот выник этих банкротов. Так что хай они там не комментуют, а просто робят выводы. Повторяю, этой оппозиции, якая обанкротилась, якая стлумила гроши Заходу, якая наробила столько шкоды белорусскому народу, треба выметаться с политики до одного человека, каких духу там не было.